kamozon.com taqdim etadi.
Bu dunyoda mehr oqibat ustun. Musofir yurtlarda yurganing uchun sog'inib intizor kutib turganda onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? Har zum xavotirda soatga qarab, har kun duolarda omading so'rab, gohida pinxona sog'insa yig'lab, onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? O'zing uchun kelib, baxtingni topding. Do'stu oshnolarga vaqtingni topding. Shu kunlarga yetib, qadringni topding. Onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? Nogahon bolangga bir ozor yetsa, ko'zingga dunyo tor, kuning bo'lar tun. Seni deb tunlari beorom o'tsa, onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? Onasin qololmay darddan qutqarib, mozorga borarlar gullar ko'tarib, mehrga zor bo'lib qolibdi qarab. Onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? Mana shu kunlarda bir o'ylab ko'rgin. O'zing uchun olding qancha zo'r kiyim. Aytgin, onang uchun ne qilding do'stim? Bir marta qo'ng'iroq qildingmi bugun? Yo'lsiz qolib ketsang, yo'l topiladi. Dilingga bir dildosh, dil topiladi. Qo'y o'sha boylikni. Pul topiladi. Onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? Ahad Qayyum so'zi oxir botmasin. Onalarning umri g'amda o'tmasin. Mehr quyoshlari bevaqt so'nmasin. Onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun?